Holodobera.
მოგესალმებით, პროგრამის ავტორი და წამყვანი მარიკა ჩიჯავაძე. ეს იყო გუნდი ვიქტორ დოლიძის ოპერიდან „ქეთო და კოტე“, დირიჟორობდა შალვა ზმეიფარაშვილი. 120 წლის წინ დაიბადა ვიქტორ დოლიძე. დოლიძემ არც ისე დიდი შემოქმედებითი მემკვიდრეობა დატოვა, მაგრამ მისი წვლილი ფასდაუდებელია. მან ხომ პირველი ქართული კომიკური ოპერა შექმნა.
Thank you.
Ქეთოს არიაში ასრულა ანგელინა მიქაბერიძემ. ახლა მინდა მოგასმენინოთ 1979 წლის ჩანაწერი შალომ შვენილიძე საუბრობს ვიქტორ დოლიძის ქეთოდაკოტეზე.
ადამიანს ისევე საჭიროება სანახაობა, როგორც ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს მოთხოვნილებანი. ამ სანახაობაში იგი ხშირად ეძებს მხიარულ, ღიმილის მომგვრელ და სასაცილო სიტუაციებს, რომლებიც ოდითგანვე თანძდებდა ადამიანის ცხოვრებას. თუ ჩვენში დიდებული ზაქარია ფალიაშვილი საოპერო შემოქმედების ფუძემდებლად ითვლება, დიმიტრი არაყიშვილი ქართული რომანსის ჩამომყალიბებლად, ნიკო სულხანიშვილი საგუნდო შემოქმედების დამწყებად და შესანიშნავ ოსტატად ქართული კომიკური ოპერის ნიჭიერ ავტორად ვიქტორ დოლიძე გვევლინება, რომელმაც ხალხს შესანიშნავი საჩუქარი დაუტოვა და აგერ უკვე 60 წელია მისი ქმნილება არ ჩამოდის სცენიდან. უფრო მეტიც, ვიქტორ დოლიძის კომიკურმა ოპერამ შორს გაითქვა სახელი. დანუ გაგიკვირდება, თუ შორეულ მხარეშიც გაიგონოთ მისი ჰანგები. ამ ოპერამ მოიარა საბჭოთა კავშირის და სოციალისტური ქვეყნების ყველა მნიშვნელოვანი თეატრი და დაიმკვიდრა მათ რეპერტუარში მუდმივი ადგილი. რამ განაპირობა ვიქტორ დოლიძის ქეთოდაკოტეს ეს წარმატება? უპირველესად ყოვლისა, ავქსენტი ცაგარელის ხანუმამ, რომელიც დაწერილია თეატრის კანონებისა და ხალხის გემოვნების, მისი ფსიქოლოგიის და მოვლენებისადმი რეაგირების კარგი ცოდნით. ამიტომაც ცაგარელის ეს შესანიშნავი პიესა იმ თავითვე აიტაცა ხალხმა. კომპოზიტორმა ვიქტორ დოლიძემ ოპერა ქეთოდაკოტე თბილისის ოპერის თეატრს 1917 წელს ჩააბარა. თეატრის მესვეურებზე და მაშინელ დირექტორ ალექსანდრე წუწუნავაზე ამან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. ნიკოლოზ ჩერეპნინმა კლავიშში შეასრულა ოპერის მუსიკა, მას ეხმარებოდა თვით ავტორი, რომელსაც პატარა ლამაზი ხმა ჰქონდა. ოპერის მოსასმენად მოვიდნენ ზაქარია ფალიაშვილი, მელიტონ ბალანჩივაძე, კოტე ფოცხვერაშვილი, სამუელ სტოლერმანი, ვანო სარაჯიშვილი და სხვები. მიღებისას აზრი ორად გაიყო, მაგრამ წუწუნავას სიტყვამ გადაწყვიტა საკითხი. მან ხაზი გაუსვა იმ მდგომარეობას, რომ კომიკური ოპერა დიდი მიღწევა ქართულ საოპერო ხელოვნების დარგში. გაიმარჯვებს ოპერა, თუ არ გაიმარჯვებს, მომავალი გვიჩვენებს, მაგრამ ამ მხრივ საჭიროა დიდი მუშაობის ჩატარება. რომ ამ სამუშაომ არ უნდა შეგვაშინოს, რომ ანალოგიური შემთხვევები ბევრი ახსოვს საოპერო ხელოვნების განვითარების ისტორიას და სხვა. თვით ალექსანდრე წუწუნავა მოუწოდა კომისიას, რომელიც ოპერის დადგმის საკითხს წვეთდა, მიეღოთ ოპერა და დაეწყოთ მის დადგმაზე მუშაობა. დიდი სიხარულით შეეგება თვით ავტორი ამ მოვლენას. მით უმეტეს, რომ ვიქტორ დოლიძეში თეატრმა დაინახა უდავოდ ნიჭიერი, თამდაბალი, შემოქმედებითი ცეცხლით ანთებული, დაუშვეტელი ენერგიის მქონე ადამიანი, რომელსაც მთელი არსებით უყვარდა მუსიკა და თავისი სიცოცხლე საყვარელ ხელოვნებას შესწირა. კომპოზიტორი აქტიურად ეხმარებოდა თეატრის სადადგმო ჯგუფს სპექტაკლის მომზადებაში. მომღერალ მსახიობებთან ერთად ამუშავებდა ვოკალურ პარტიებს, აძლევდა რჩევას ხატვარ გამფორმებლებს, კოსტუმების, გრიმისა, დეკორაციებისა და ბუტაფორის შესახებ. უდიდესი ღვაწლი მიუძღვის გამოჩენილ რეჟისორს ალექსანდრე წუწუნავას ამ ოპერის დადგმაში. მან ჯერ კიდევ 1913 წელს დადგა ცაგარელის ხანუმა თბილისის სახალხო თეატრში. მანვე შეიყვანა ოპერის სპექტაკლში ახალი პერსონაჟები: უხეში მოქაულები, მანეკენებად ქცეული გენერლები, გაპრიალებული ოფიცრები, გიმნაზიელები, ინსტიტუტის ქალიშვილები, ვაჭრები, მაჭამკლები, დაქეებული მოცეკვაეები და სხვა. და დაბოლოს სპექტაკლში ერთის მაგიერ ეპიზოდურ როლებში აამღერა ორი კინტო, რომელთა სახელგანთქმულმა კუპლეტებმა საზოგადოების სიცილხარხარი, აღფრთოვანება და გაუთავებელი ტაშისცემა გამოიწვია. ამგვარად ჩვენ წინ წარმოგვიდგა ძველი საგუბერნიო ნაირფეროვანი ტიპაჟის და მრავალ სანახაობათა ქალაქი თბილისი. კომპოზიტორმა თავის შესანიშნავ ნაწარმოებში დიდ ხელოვანთან ალექსანდრე წუწუნავასთან კავშირში წარმოგვიდგინა ყოფა ცხოვრების ამსახველი კოლორიტული სპექტაკლი. ვიქტორ დოლიძე პირველი კომპოზიტორია, რომელმაც გაბედულად სცადა და მუსიკაში გამოხატა ძველი თბილისი. იგი ყოველგვარი იზმების და გართულებების გარეშე მიუძღა საქმეს და რეალისტურ ფორმაში გადაწყვიტა საკითხი. 1937 წელს ქართული ხელოვნების დეკადაზე მოსკოვში ოპერა ქეთოდაკოტე ბრწყინვალედ დაიდგა. დირიჟორობდა შალვა აზმაიფარაშვილი. 14 იანვარს გაზეთი ზარევასტოკა წერდა: ვიქტორ დოლიძის მხიარულმა სიცოცხლით სავსე კომიკურმა ოპერამ ქეთოდაკოტემ დიდი წარმატება მოიპოვა. დარბაში მხიარულება სუფევდა, ისმოდა დაუცხრომელი სიცილხარხარ და ქუხდა ტაში. მაღალი შეფასება მისცა ოპერასა და დადგმას გაზეთმა „პრავდამ“. ხალხი, რომელიც კარგად იბრძვის თავისუფლებისათვის, კარგადაც იცინის. სასოწარკვეთილება მხთალთა თვისებაა. ქართული ხელოვნების დეკადის შემდეგ კეთოდა კოტეს პოპულარობა თანდათან გაიზარდა. იგი საბჭოთა კავშირის მრავალ საოპერო თეატრში აქვს თავის რეპერტუარში. მალე იგი დაიდგა კიევში, შემდეგ სვერდლოვსკში, ტაშკენტსა, ერევანსა, სარატოვსა, მოსკოვის სტანისლავსკისა და ნევიროვიჩ დანჩეკოს თეატრში. ბოლო დროს იგი მოედო უამრავ ქალაქებს. კეთოდა კოტეს მუსიკა გაისმის შორეულ აღმოსავლეთში, სახალინის მიწაზე, პეტროპავლოვსკის კამჩატკაზე, შორეული ჩრდილოეთის ქალაქებში, მაგადანში, ირკუტსკსა და ხაბაროვსკში, საზღვარგარეთის ბევრ თეატრებში.
შალვამ შველიძე საუბრობდა ვიქტორ დოლიძის „კეთოდა კოტეზე“. მოდით ახლა მოვისმინოთ კიდევ ერთი ფრაგმენტი ამ ოპერიდან, ლევანის არია, ღერის ჯემამდივანი. ჯემამ დივანმა შეასრულა ლევანის არია ვიქტორ დოლიძის ოპერიდან „კეთოდა კოტე“.
უსმინეთ ტალღას 104.4.
განვაგრძოთ პროგრამას მხოლოდ ოპერა.
კალენდარი.
ათასცხრაასოცდახუთი წლის 11 ივლისს დაიბადა გამოჩენილი შვედი მომღერალი ჰარი გუსტავ ნიკოლაი გედა.
suamis puntor.
Сико Меморинос романси Доницетис Сиқварулес нектаридан Мгерода Николай Гета. Гета дайбада Стокхолмши Ригели Ольга Гедас да Новочеркасскели Михаил Устинович оҷахши. 20 წლის გედამ გაიგო რომ მისი ბიოლოგიური მშობლები იყვნენ Ольгас ძმა Николай Геда და შვედი Клер Линия Линберги. Михаил Устинович იყო ორგანისტი და ლუტბარი, სწორედ ის ასწავლიდა მომავალ მომღერალს. Кодатлидан ман დაიწყო ფორტეპიანოზე მეცადინეობა და სიმღერა რუსული ეკლესიის გუნდში. მოგვიანებით გედა იხსენებდა. იმ დროს მე ორი მნიშვნელოვანი რამ ავითვისე. ჯერ ერთი რომ ძალიან მიყვარს მუსიკა და მეორე რომ მაქვს აბსოლუტური სმენა. ძალიან ბევრჯერ უკითხავ ჩემთვის, საიდან მაქვს ხმა? ამაზე ერთი რამის თქმა შემიძლია. მე ის ღმერთისგან მივიღე. ხელოვანის თვისებები ბაბუისგან, დედის მამისგან დამყვა. თავად მე ხმას განვიხილავ ისეთ რამეთ, რაც უნდა მართო, ამიტომ ყოველთვის ვზრუნავდი მასზე. ვანვითარებდი და ვცხოვრობდი იმით, რომ ჩემი ნიჭისთვის ზიანი არ მიმეყენებინა. მუსიკისადმი ნამდვილი ინტერესი რადიომ გამიღვივა, როდესაც ომის დროს საათობით ვუსმენდი ჯილის, შემდეგ იუსი ბიორლინგს, რიჰარდ ტაუბერს. ყველაზე მღელვარე გზნობებს ჯილი იწვევდა. გედას დაუსტატებაში დიდი როლი ითამაშა მარტინ ერმანმა. ბევრი სწორისა რა მასწავლა მარტინ ემანმა, წერდა მომღერალი. ესა ხმის მომზადება, სუნთქვის სწორი ტექნიკის მიღწევა. ეს იგივეა, რაც ტოლჩის წყლით გავსება. უნდა დაიწყო ფსკერიდან, უნდა იცოდე, როგორ განაწილო სუნთქვა. 1951 წელს წარმატებით ჩაერა გედას დებიუტმა შვედეთში. ორ წელიწადში კი ის უკვე ლასკალაში მღეროდა დონ ოტავიოს.
Oh.
თქვენ მოისმინეთ დონ ოტავიოს არია მოცარტის დონ ჯოვანიდან მღერო და ნიკოლაი გედა. ახლა მინდა წაგიკითხოთ ერთი ამონარიდი მისი წიგნიდან, მისი მოგონებებიდან. Რომ დაიდგას ოპერა, საჭიროა მუსიკის ცოდნა. Რა თქმა უნდა, რეჟისორები ჯერ მუსიკას ისმენენ, მაგრამ ისინი ვერ გრძნობენ მუსიკის არს და ამიტომ არ შეუძლიათ იმ მოძრაობების შექმნა, რომელიც უშუალოდ დაუკავშირდება მუსიკალურ განვითარებას. იმის ნაცვლად, რომ მუსიკას მიყვებოდნენ, ისინი ხშირად მის წინააღმდეგ მუშაობენ. ოპერასთან სტარი ურთიერთობის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია დიდი ფრანგი რეჟისორი რენე კლერი. Ის დგამდა გლუკის ორფევსსა და ევრიდიკეს პარიზის ოპერაში. 1973 წლის გაზაფხულზე ჩავედი პარიზში რეპეტიციებზე. მახსოვს, რომ შემოვიდა რენე კლერი, მოგვესალმა, ამას მოყვა განმარტება იმისა, რომ მე უნდა შემოვიდე აქედან, ევრიდიკე კი იქიდან. შემდეგ ევრიდიკე უოცრად კვდება, მე კი დავტირი მას. ეს იყო ფაქტობრივად ყველაფერი, რასაც მისი ეს განმარტებები შეიცავდნენ. თავად რენე კლერი დაბორიალობდა სცენაზე, სულ ეშლებოდა ფეხი და იმღვირებოდა, თუ არ იყო დაკავებული დეკორაციების ესკიზებით და ასისტენტებთან საუბრით. დღე-დღეს მიყვებოდა, მე კი სულ ფიქრობდი, აი ხვალ იქნება რეჟისორული კონცეფციის განხილვა, მაგრამ არანაირი კონცეფციის მოსმენა მე არ მომიწია. რეჟისორ შეეძლო მოსულიყო ჩემთან და ეთქვა: აი აქ თქვენ ორ ნაბიჯს გააკეთებთ მარჯვნივ და იქ შეგიძლიათ დარჩეთ, ვიდრე ფრაზას არ დაამთავრებთ. კლერთან მუშაობამ ძალიან გამიტეხა გული. მე მუდამ აღტაცებული ვიყავი მისი ფილმებით და წინასწარ ხარობდი მასთან მუშაობის შესაძლებლობით. შემდეგ მუსიკალური რეპეტიციების დროს დირიჟორმა მანუელ როზენტალმა მითხრა, რომ რენე კლერმა სამწუხაროდ თავი ვერ გაართვა დასახულ ამოცანას. როზენტალმა მას კითხა: როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გააკეთოს ბატონმა გედამ ახლა? კლერმა უპასუხა: გედამ იმღეროს, გააკეთებით კი ყველაფერი გააკეთოთ, რასაც მოისურვებსო. ორფევსი და ევრიდიკე კი ისეთი ნაწარმოებია, სადაც ძალზე მნიშვნელოვანია რეჟისორული კონცეფცია. გლუკმა ის დაწერა როგორც სინთეტური თეატრალური ნაწარმოები, სადაც სიმღერა, ინსტრუმენტული მუსიკა, დრამა, ცეკვა და მხატვრობა ერთიანობაშია მოცემული. ცეკვების დასადგმელად მოიწვიეს ცნობილი ჯორჯ ბალანჩინი. Man დაიწყო სხვადასხვა მიზეზით ირონიული შენიშვნების მოცემა. ის ცდილობდა იძულებული გავეხადე ცეკვით მეულო. ორფევსი ამ ოპერაში თავს ავლენს როგორც ნამდვილი მამაკაცი, ესე იგი ასევე უნდა გამოიყურებოდეს. შესანიშნავი იყო სპექტაკლში გუსტავ მოროს სურათებიდან დიაპოზიტივები. პრემიერაზე ბევრი ხარვეზი იყო, მაგრამ ვოკალური თვალსაზრისით მე ყველაფერი კარგად მქონდა. ამიტომ ეს პრემიერა პირადად ჩემთვის ტრიუმფად იქცა. მოგვიანებით მივხვდი, რომ რენე კლერს ეს ოპერა წარმოდგენილი ჰქონდა როგორც ლამაზი კადრების მონაცვლეობა. მან ვერ გაიაზრა, რომ საოპერო მომღერლები, რომლებიც მღერიან ხანდახან ნახევარი ხმით, შეიძლება მოძრაობდნენ, რათა სიცოცხლე მისცენ მოქმედებას და ამ ცხოვრებას ისინი მუსიკიდან იღებენ. Yeah. მოისმინეთ ორფევსის არია, გლუკის ოპერიდან ორფევსი და ევრიდიკე მღერო და ნიკოლაი გედა. ბოლო რუბრიკას წარმოგიდგენთ.
ნომერი უკომენტაროდ.
ჟაკ ოფენბახი, ოპერა ჰოფმანის ზღაპრები, თოჯინას არია, მღერის ბივერლი სილსი.
Oh.
ივერლი სიუზმა შეასრულა თოჯინას არია ოფენბახის ჰოფმანის ზღაპრებიდან. ამით დასრულდა პროგრამა მხოლოდ ოპერა, გადაცემას უძღვებოდა ავტორი მარიკა ჩიჯელაძე. ნახვით.